Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke razgovarat ću sa profesorom doktorom Rajnom Dragićević, doktorom filoloških nauka i redovnim profesorom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Polje naučnog interesovanja naše gošće u najvećoj mjeri obuhvata leksikologiju srpskog jezika, srpsku leksikografiju, lingvokulturologiju, kao i tvorbu riječi u srpskom jeziku i drugim slovenskim jezicima. Autor je 9 monografija, koautor 4 rječnika, urednik 10 kolektivnih monografija ili zbornika radova, autor nekoliko udžbenika i koautor 4. Dopunjenog izdanja normativne gramatike srpskog jezika. Objavila je skoro 300 naučnih radova, oko 70 prikaza i hronika i 30 stručnih i popularnih članaka. Dobitnik je brojnih priznanja. Profesorka Dragićević je i rukovodilac izrade višetomnog rječnika savremenog srpskog jezika Matice Srpske. Član je tima za izradu srpsko-ruskog rječnika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta. Član je tima za izradu novog pravopisa srpskog jezika Matice Srpske. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama na poziv.
Koliko se srpski jezik promijenio od početka vaše karijere do danas?
Srpski jezik se poprilično promijenio od početka moje karijere do danas, jer kada sam, ja sam završila fakultet 1991. godine, u to vrijeme još uvijek nije bilo interneta i tek se tada otprilike pojavljivao internet. Sve je bilo drugačije. Prvo, srpski jezik, svakodnevni jezik se u potpunosti promenio, a i način na koji ispitujemo srpski jezik se također promenio. Jer ranije ja sam svojim studentima zadavala master radove, doktorske disertacije isključivo na materijalu rečnika, a sada imamo i elektronske korpuse, tako da imamo više različitih načina za proučavanje te građe. A jezik se značajno promenio upravo pod utjecajem interneta, pod utjecajem društvenih mreža. Sada svako ima prava da napiše ili da kaže ono što želi, a to nešto utiče na jezik u celini. I čini mi se da je neki glavni proces kojim srpski jezik ide, ali ne samo srpski jezik, to je globalna pojava, banalizacija. Da je to možda osnovna odlika koja se nažalost dešava sada i sa našim jezikom i sa drugim jezicima.
Na jednom od predavanja naveli ste, parafraziraću, da najbolji način za analizu onog što nam se dešava jest analiza jezičkog materijala. Na koji način možemo posmatrati današnjicu kroz jezik?
Pa upravo je tako. Jezik i naša društvena stvarnost su u neraskidivoj vezi. I zaista sve ono što se dešava oko nas, to se odmah reflektuje na jezik. Pre svega pojavljuju se nove reči koje pokrivaju različite delove stvarnosti. To se najbolje vidi recimo kada razmišljamo o vremenu korone. Koliko je tada reči nastalo, ne samo što se srpskog jezika tiče, nego recimo ja znam i za ruski jezik, objavljeni su odmah rečnici korone. Toliko je novih reči tada nastalo. I to najbolje pokazuje koliko se jezik menja pod utjecajem društvenih promjena. To je uvek apsolutno tako. Drugo, ako se osjećamo ugroženim kao narod, onda odjedanput ima više tog nekog patriotskog, tako da kažem, diskursa. Ako se osjećamo sigurno, onda se drugačije izražavamo i tako dalje. Na milion načina se vidi taj uticaj i međuuticaj jezika i društvenih okolnosti.
Vi ste od 2017. godine započeli zapisivati nove riječi koji se koriste prije svega u medijima, čitali ste kolumne, slušali analitičare, sve bilježili i od tog zapisivanja došlo se do istraživanja. Pa bih voljela da našim slušalcima kažete šta se to desilo, kakve su to nove riječi danas u našim medijima, u javnoj i svakodnevnoj komunikaciji i kao istraživač da nam kažete neke od zaključaka do koje ste došli.
Odlučila sam te 2017. godine da svaku novu reč koju negde pročitam, dakle negde u nekom javnom diskursu, da je zabeležim. I primetila sam, prvo to je važna primetba, da se najviše novih reči pojavljuje u jeziku analitičara. Analitičari imaju potrebu da na neki način svoje emocionalno stanje, svoju ekspresiju koja je uvek duboka, zato i pišu svoje kolumne, da je iskažu kroz neke nove reči. I čini se kao da im nije dovoljno, kao da im nije dovoljan leksički fond srpskog jezika, koji je inače veoma bogat, nego uvek idu ka tome da taj svoj ekspresivni izraz pronađu u nekoj novoj reči. I onda sam najviše i čitala kolumne, jer sam videla da je to najbolje izvorište, i tako sam beležila, i dan danas to radim, beležim te nove reči, i sada sam stekla već neku vrstu impulsa da ne mogu da izdržim, da ne zapišem neku reč koju prvi put čujem. A onda godinama te reči nisam čitala uopšte, nego sam ih samo zapisivala. I u jednom trenutku, to je bilo, mislim, 2023. recimo ili 2024. počela sam da čitam te nove reči. I ispostavilo se da najveći broj tih novih reči služi za omalovažavanje. Znači, nove reči i uopšte pojam toga šta je neologizam, šta je nova reč, nije isti kao onaj koji smo mi učili nekada u školi. Jer ako se sećate, kada smo išli u školu, onda su nam uvek govorili pojavljuju se novi predmeti, zajedno sa tim novim predmetima pojavljuju se i njihova imena koja ulaze u naš jezik i tako dalje, često su to pozajmljenice. Međutim, danas situacija uopšte nije takva. Vi kad pogledate nove reči tako na gomili, veliki broj novih reči, vi ćete videti da nove reči danas pre svega imaju ekspresivnu funkciju, da postoji potreba, dakle, da se na ekspresivan način nešto kaže, a kad se malo udubite šta je to nešto što želite ekspresivno da kažete, ispostavlja se da je to potreba za omalovažavanjem ljudi, pokreta, ideja i tako dalje. I to je, nažalost, osnovna odlika te neologije, dakle svih tih novih reči, dakle potreba za nekakvom pejorativizacijom, i to na koji način, na prilično banalan način. Znači, to nekako ide zajedno, ta pejorativizacija i banalizacija leksičkog fonda.
Možete li nam neke primjere navesti?
Pa, nemam sad ovde građu, ali recimo za neki pokret, recimo nazove se taj pokret ovcizacija, recimo. Znači, ta potreba da se neka reč kombinuje sa nekim sufiksom koji se obično upotrebljava za neke naučne ili slične tako neke pokrete, i onda dobijete tako nekakvu kombinaciju kao što je ta reč ovcizacija. Ili recimo tutti frutti partija, recimo. To je način ako želite da nešto loše kažete o nekoj partiji, vi je nazovete tutti frutti partija ili, ne znam, toalet diplomatija i tako dalje. Često su, dakle, to takve reči koje podrazumevaju da se imenica upotrebljava u pridevskoj službi i da je to kao nepromenljivi pridev. To je takođe nešto što je vrlo opasno za srpski jezik. Recimo, te reči tipa toalet diplomatija ili bikini, znam da je takva neka reč postojala, koja je uvek odgovor na nešto što se u tom trenutku dogodilo. I ta reč neće dugo trajati. To je takođe važna osobina novih reči danas. Jer nove reči koje su ranije nastajale, one su nastajale da bi pokrile neke nove pojave i one su se dugo koristile i koriste se i dan danas. A te nove reči koje danas nastaju, one kratko traju i, kao što rekoh, često se dešava da se imenica upotrebljava, recimo, u funkciji prideva, pa recimo ta toalet diplomatija ili bikini diplomatija i tako dalje, ne menja se, dakle, ta imenica, i to je jako nezgodno zato što i to nastaje pod uticajem engleskog jezika, a utiče opet i na gramatičku strukturu srpskog jezika. Jer ako se imenica u funkciji prideva ne menja, to je nešto što je vrlo opasan trend u stvari u srpskom jeziku, jer postaje uobičajeno. Ranije mi smo od uvek imali te nepromenljive prideve, ali danas ih ima baš jako mnogo. I to su, kažem, uvek reči toga tipa, ne znam, kokakolizacija ili tako nešto, ili, ne znam, da se ljudi nazivaju po nekoj potpuno nebitnoj osobini koji su nekada u nekoj situaciji radili, pa sada neko želi da ih uvredi tako što će nekoga nazvati kokakoličar, kao da je jedino što ta osoba radi da pije kokakolu, ili patkar, recimo, zato što je učestvovao u nekom pokretu čiji je simbol bila žuta patka i tako dalje.
Kakav je danas jezik medija? Nekada, ne tako davno, ono što čujemo ili pročitamo u medijima smatrano je tačnim, ispravnim, normiranim. Danas je drugačije.
Danas je drugačije. Prvo, danas skoro da bilo ko može da se pojavi u ulozi voditelja, odnosno novinara, taj jezik se više apsolutno ne neguje. Više kao da nema novca za lektore i zbog toga je jezik u medijima zaista sve lošiji. Taj problem sa lektorima je vrlo ozbiljan, a mislim da bi svaki novinar i svaki spiker morao bi da prođe kroz neku vrstu kursa. Danas nije obavezno da neko bude jezički školovan da bi se našao pred mikrofonom, a to ne bi tako trebalo da bude. I drugo, nekako kao da mnogi danas nemaju svest o tome koliko njihov jezik, dakle, može da utiče jezik novinara, koliko može da utiče na jezik mladih, posebno na jezik mladih. Mislim da se o tome ne vodi dovoljno računa.
U naučnim radovima pisali ste i o uticaju globalizacije i društvenih mreža na srpski jezik. Kakav je njihov uticaj?
Njihov uticaj je u ovom trenutku presudan. I to je nešto što je takođe ogroman problem. O tome su pisali, recimo, ruski autori, ali i kod nas je dosta pisano o tome da je, na primjer, u 19. veku san svakog govornika bio da piše i govori kao poznati pisac. I svako je imao ideal u tom nekom visokom stilu pisaca. Danas to, međutim, nije tako, nego jedan običan govornik srpskog jezika pre svega prati jezik nekoga na društvenim mrežama. A taj neko na društvenim mrežama govori potpuno bez bilo kakve i pripreme i bilo kakvog razmišljanja, nego govori ono što mu prvo padne na pamet, i taj jezik postaje sada jezik na koji se posebno mladi ugledaju.
Šta su pokazala vaša istraživanja, kako strane riječi, posebno anglicizmi, utiču na srpski jezik?
Vidite, naš književni jezik je nastao na osnovici srpskog narodnog jezika. I kao takav, on je prosto imao zadatak da se bogati tom nekom intelektualnom leksikom, leksikom za različite apstraktne pojave. I mi smo morali u nekom periodu da pozajmljujemo dosta stranih reči za one pojave za koje te reči nisu postojale. I nekako opšti stav, recimo na mom fakultetu, na mojoj katedri za srpski jezik, stav mojih profesora, bio je da ne treba po svaku cenu izbacivati stranu reč. Jer ako za taj neki pojam ne postoji domaća reč, onda je u redu da stranu reč pozajmimo. Međutim, stvari su se otrgle kontroli i danas je anglicizama sve više. I čak i onda kada za to ne postoji nikakva potreba. I čak se dešava da se nekada taj uticaj engleskog jezika na srpski, da ne možemo čak ni u potpunosti da ga ispratimo, zbog toga što se nama ponekad učini da smo upotrebili srpsku reč, ali u stvari mi smo upotrebili reč koja je nastala iz engleskog jezika. Ja sam govorila o nazivima za boje, o novim nazivima za boje na osnovu Zarinog kataloga, gde ćete vi vidjeti nekakve nazive nove, neobične, ali one su kao formirane na osnovu srpskog jezika, ali u stvari to je bukvalan prevod sa engleskog jezika. Tako da engleski jezik na razne načine utiče na srpski jezik. Bukvalno, tako što pozajmljujemo anglicizme, ali i nekako skriveno, tako što upotrebljavamo navodno srpske reči koje su nastale prevođenjem tih engleskih reči. I tu je sad cijela jedna kolekcija, dakle, novih reči koje sam ja pokušala da svrstam i po tematskim grupama kojima one pripadaju. Recimo, to su reči za, na primjer, za prizore iz prirode, recimo plavo nebo ili zelenilo mora ili ponoćno plava. I sad kad vi vidite kao boja haljine, ponoćno plava. Vrlo neobičan naziv i potpuno nije u skladu sa našim jezikom. To je bukvalno prevedeno iz engleskog jezika. Ili materije iz prirode, pesak, svetli pesak, koral, kamen, zlato, led, kreč, drveni ugalj, biserni lapor, na primjer. Pojavljuje se nekakav lapor, a šta je taj lapor, to zapravo niko od nas ne zna. Ili recimo među biljkama pojavila se, ne znam, boja zelene jabuke, dobro, boja plavog patlidžana, ali se pojavila nekakva fuksija. I sad se pojavljuje boja fuksija, to je nekadašnja ciklama, sada se naziva fuksija po nekakvoj biljci koja raste ko zna gde i mi bukvalno, dakle, prihvatamo taj naziv. Ili tamarilo, to je neka vrsta kao kajsije, pa sad boja te kajsije. I mi čak i ne znamo šta je to, ali nam se to servira i postoji neki pokušaj da to utiče na leksiku srpskog jezika, ali ono što sa zadovoljstvom mogu da primetim, čini mi se da su ti nazivi za boje neka granica uticaja engleskog jezika na srpski, jer sam ja uradila jedno istraživanje sa svojim studentima i pokušala sam, dala sam im nekakve nijanse različitih boja, pitala sam ih koje su to boje i ispostavilo se da te boje iz tih kataloga koje studenti naročito koriste, jer oni posebno na taj način elektronskim putem kupuju najrazličitije proizvode, pokazalo se da to uopšte na njih ne utiče. I to mi se jako svidelo. Nego oni i dalje govore svetlo plava, tamno plava, žućkasto plavkasta i tako dalje i tako dalje, zelenkasto plava. Tako da je to jedan dobar primer što se boja tiče, da ima nade da reči srpskog jezika ostanu takve kakve jesu bez uticaja engleskog jezika. Ali to se samo na boje odnosi.
A ostalo?
A ostalo nije tako. Naročito moda, sport, ne znam, estradni život i tako dalje. To je sve pod uticajem engleskog jezika. I to toliko daleko ide da vi ako, recimo, slušate intervjue neki ili čitate intervjue u tim omladinskim časopisima ili časopisima koji su posvećeni muzici, modi i tako dalje, svaka druga, treća reč je na engleskom. I to šta je problem poseban? Što često reč nije ni morfološki uobličena prema standardima srpskog jezika, nego ostaje onakva kakva je u engleskom. Naprimer, shopping ponekad se čak i piše kao na engleskom, ne piše se shopping, nego se piše onako kako se piše u engleskom jeziku. I to onda nije čak ni anglicizam, jer ako se reč piše ili izgovara onako kao što se izgovara u engleskom jeziku, to je direktan upliv engleskog u srpski jezik. To su engleske reči u srpskom. Anglicizam bi bila reč koja bi imala srpski sufiks, na primer, ili tako, kad bi bila uobličena na neki način prema srpskom jeziku. Ako toga nema, onda je to prosto upliv engleskog jezika u srpski, o čemu je pisao profesor Tvrtko Prčić o tom anglosrpskom jeziku, koji je naročito opasan. Dakle, nije opasan toliko uticaj engleskog na srpski, koliko je opasno to što se gotove engleske reči bez bilo kakvog prilagođavanja upotrebljavaju u srpskom jeziku.
Malo prolaze ljudi, žuri život, a ja u svemu kasnim.
Slušate Radio Republike Srpske u emisiji Eho nauke. Razgovaramo sa profesorom doktorom Rajnom Dragićević, doktorom filoloških nauka i redovnim profesorom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesorka Dragićević je i rukovodilac izrade višetomnog rječnika savremenog srpskog jezika Matice Srpske i voljela bih da sada kažete više o ovom rječniku. Kakav rječnik treba da mi imamo u nekoj budućnosti?
Jeste, Matica Srpska je od 1967. do 1976. godine objavila rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika, tako se zove taj rečnik. Kada se raspala naša bivša država, onda je trebalo podhitno na brzinu od tog šestotomnog rečnika napraviti jedan jednotomni rečnik koji bi se zvao rečnik srpskog jezika. I neverovatno je da smo mi tek 2007. godine dobili rečnik kome na koricama piše rečnik srpskog jezika. To je prosto neverovatno. Neko kaže, pa dobro, i Vukov rečnik je srpski rečnik, ali njegov pun naziv nije taj. To je u stvari trojezični rečnik, srpsko, nemačko, latinski. Prema tome ne možemo ga porediti. Dakle, mi smo ušli u 21. vek bez praktično rečnika srpskog jezika. Taj jednotomni je skraćena verzija tog šestotomnog i zato postoji ogromna potreba da se konačno uradi, sastavi jedan rečnik savremenog srpskog jezika koji bi podrazumevao drugu polovinu 20. veka i prve decenije 21. veka. Nažalost, mi taj jezik, tu leksiku još uvek nismo uspeli da opišemo. Ja sam zaista postala rukovodilac tog projekta, međutim od početka sam insistirala na tome da se broj leksikografa poveća. Jer rečnik Matice Srpske, taj šestotomni, radilo je 20 i nešto kolega na svakom tomu, 20 i nešto leksikografa. Ja u ovom trenutku u Matici Srpskoj mogu da računam samo na troje leksikografa. To su kolege koje, pored toga što rade na tom rečniku, rade i neke druge poslove za Maticu Srpsku, što ja mogu naravno da razumem. I mi smo počeli taj rad zaista dobrovoljno i sa puno entuzijazma. Počeli smo tako što sam ja prihvatila da radim taj posao kao rukovodilac potpuno bez bilo kakvog novca, jer tako sam to ja želela. Zatim se uključila i moja koleginica Dušanka Vujović, koja predaje leksikologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ona se takođe tako dobrovoljno priključila. I na kraju smo priključili kolegu profesora Branka Milosavljevića, koji predaje na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu. On je prihvatio da nam potpuno besplatno uradi program, jer je danas nezamislivo raditi neki rečnik bez programa za rečnik i takođe program za elektronski korpus. Taj elektronski korpus sačinjavaju dela iz savremene srpske književnosti, koje Matica Srpska dobija tako što se obraćamo direktno izdavačima i tražimo njihove knjige u elektronskom obliku. Verovali ili ne, te knjige nama izdavači često ne žele da ustupe.
Zašto?
Jer se plaše da će Matica Srpska nešto uraditi sa tim knjigama, možda će ih objaviti ponovo ili ko zna šta, oni se plaše da će se nešto sa tim knjigama dogoditi. I onda Matica Srpska čak ponekad mora da potpisuje posebne ugovore sa izdavačima da bismo došli do tih knjiga. Onda smo mi izdavačima objašnjavali da nama nije potreban ceo roman kao roman, nama su potrebne rečenice jer su nam potrebni primeri za određene reči koje se nalaze u odgovarajućim rečenicama. Neki izdavači su čak onda namerno pomešali sve rečenice, raspored rečenica u romanu i takve romane su nam slali. Možete misliti kako je to nepoverenje u našem društvu, u našem izdavaštvu, koje vlada prema Matici Srpskoj, jednoj od dve najznačajnije institucije kulture u našem narodu. A onda, kada smo dobili konačno taj korpus i kada je taj program i sve to kad je urađeno besplatno, mi sada nemamo novca da uključimo dovoljan broj leksikografa. Recimo, da bi se taj rečnik uradio, nama je potrebno najmanje 10 leksikografa. Ne postoji nikakva šansa da mi te leksikografe dobijemo. Uradili smo nacrt ogledne sveske, prošli smo kroz sve faze izrade rečnika. Hteli smo da vidimo možemo li se mi snaći u tom našem programu. Videli smo da možemo. I mi smo Matici Srpskoj, naš mali tim, je Matici Srpskoj izložio sve naše probleme i šta je ono što nam je potrebno. U ovom trenutku nema šanse da se to reši. I sad dok mi ne radimo takve stvari, neki drugi narodi pišu rečnike i onda recimo jedan stranac, ne znam, to sam nedavno čula, ne mogu da se setim koja reč je u pitanju, on kaže to je hrvatska reč. Ja kažem ne, to je srpska reč. Kaže da, ali ja sam je pročitao u rečniku hrvatskog jezika. Znači, ako ne zapišemo svoj jezik, to nije naš jezik više. Znači, mi nikako to da razumemo koliko je važno imati rečnike srpskog jezika. Ako ne zapišemo, mi taj rečnik kao da svoj jezik predajemo nekome drugome.
Pa možda će mnogi reći koliko su u digitalnom dobu uopšte važne rečnici.
Možda će neko to reći, ali to uopšte nije tačno. Prvo, ima mnogo novih reči koje nisu zabeležene ni u jednom rečniku. A drugo, rečnik srpskog jezika, govorniku srpskog jezika služi da vidi sva značenja koje on inače nikada ne bi mogao da zna. A ako su rečnici širi, ako to nisu samo rečnici književnog jezika, nego i rečnici narodnog jezika, divno je videti reči koje se pojavljaju nekim dijalektima. Jer je ponekad neke dijalektske reči su toliko lepe da bi mogli da nam posluže da popunimo leksički fond onim rečima koje nemamo, a ne da pozajmljamo iz engleskog jezika. Nego zaista u dijalektima postoji jedan divan fond reči koje bi mogle poslužiti za popunjavanje leksičkog fonda.
A koje kriterijume treba zadovoljiti da bi riječ ušla u rječnik?
I to je takođe jedno vrlo složeno pitanje, baš zato što se pojavljuje mnogo novih reči koje kratko traju u srpskom jeziku. Kriterijum je taj da se reč pojavila bar 10 puta i ne samo u jednoj godini i ne samo da ju je jedan autor upotrebio, nego da su bar 2-3 autora upotrebila neku reč, da se ona 10 puta ponovila i to u različitom periodu, ne samo u jednoj godini. Ali nije samo to kriterijum. Ako je, na primjer, neki pisac upotrebio, recimo Goran Petrović, pošto je on bio sklon građenju zanimljivih reči, ako imamo samo jednu potvrdu, ali to je potvrda Gorana Petrovića ili nekog značajnog pisca, mi ipak unosimo tu reč. Jer pokušavamo da stavimo do znanja da jezik pisaca i dalje treba da poštujemo, jer je to ono što je najvažnije. Takođe, za nas je važno i to da svaka reč ima neki kvalifikator. A to znači jednu oznaku pre nego što se navede definicija koja govori govornicima o tome gde spada ta reč. Da li je to neki individualizam, to jest reč koju je samo jedna osoba upotrebila? Da li je to neki žargonizam, što znači da je reč koja se vezuje za žargon? Jer ako je žargonizam, to drugim rečima mi šaljemo poruku da to nije reč koju je baš uputno koristiti u nekoj službenoj komunikaciji, ali je dozvoljena u nekoj tako razgovornoj situaciji, u neformalnoj upotrebi. I na taj način normiramo leksiku srpskog jezika. Mi po izvorima, po tome gde smo videli tu reč, koliko puta je ponovljena i ostalo, naš zadatak je da leksiku srpskog jezika u tom rečniku na neki način i normiram.
Možemo li izgubiti neke srpske riječi ako ovaj projekat potraje, odnosno ako bude stajao kao što sada stoji?
Tako je, i to se može dogoditi, jer je jedna od uloga rečnika srpskog jezika i da čuva leksički fond. Jer svako od nas koji se služi rečima, to su novinari, to su lingvisti, pisci, kada mu treba neka reč, on će otvoriti rečnik i onda će videti recimo među sinonimima i tu neku reč koju mi polako počinjemo da zaboravljamo, ali ona je negde smeštena, ili će videti tu reč definisanu, ili će videti u definiciji, ili će videti među primerima. U svakom slučaju ona će ostati negde zabeležena i pisac ili onaj ko se već služi jezikom imaće potrebu da tu reč upotrebi, a ako je on upotrebi, on ju onda daje, udahnjuje život.
Jesmo li možda čak malo i zakasnili sa pričom o savremenom srpskom rječniku? Evo, spomenuli ste, to je druga polovina 20. vijeka i nepune tri decenije 21. vijeka.
U potpunosti se to može reći. Mi smo i te kako zakasnili u svakom smislu. Prvo u tom tehnološkom smislu. Jer sada ovo što je nama radio profesor Branko Milosavljević, taj program, mi smo to radili, tako da kažem, pomoću štapa i kanapa, jer mi do sada nismo imali ni jedan rečnik koji je urađen onako kako se rade savremeni rečnici. I moja ideja je bila da mi kupimo neke programe, ali mi ne možemo kupiti programe koji su namenjeni stranim jezicima. Nama je potreban program koji je u potpunosti prilagođen srpskom jeziku. I zato smo mi morali da izgradimo svoj program. I to je jako komplikovano. A evo sada, dakle, tek sada se pojavljuje jedan takav program, dakle prvi takav program u srpskoj leksikografiji. Znači, tehnološki smo malo zakasnili. A zakasnili smo, naravno, i što se tiče obeležavanja tih reči, jer u rečniku Matice srpske reči su bile, kako mi to kažemo, ekscerpirane, znači iz knjiga su izvlačene, tako da kažem, do 55. godine. Prema tome, mi zaista nemamo opisanu leksiku druge polovine 20. veka. Poneka reč se nađe u rečniku Sanu, to je naš najveći i najznačajniji rečnik na kome se i sada radi, ali je korpus toga rečnika od kraja 19. veka pa kao sve do danas, ali u stvari to je pre svega prva polovina 20. veka. Takva im je građa. Oni ne skupljaju sistematski građu za taj rečnik, nego imaju građu koja je uglavnom iz prve polovine 20. veka. Poneka reč bude obrađena, ali to nije sistemski. I zato je nama ovaj rečnik neophodan, rečnik srpskog jezika druge polovine 20. veka. Već kasnimo. Mi bi trebalo sada da radimo rečnik prvih decenija 21. veka, a da je druga polovina 20. veka već obrađena u nekom rečniku.
Možete li napraviti poređenje sa nekim državama, možda u okruženju Evrope? Kako izgledaju ti savremeni rječnici? Dokle su oni stigli?
Pa jeste, evo, ako pogledamo samo, recimo, Oksfordski rečnik engleskog jezika, on je uveliko elektronski rečnik. Štampana izdanja više su potpuno prevaziđena. Svako ko nešto malo plati, može da koristi to elektronsko izdanje. I ono što je važno, šta oni sada rade? Oni samo kada se pojavi neka nova reč, oni tu novu reč obrade. I rečnik samo bogate. A mi nemamo tu bazu, pa da i mi tako samo bogatimo taj naš rečnik novim rečima. I šta je tu takođe važno? Važno je to što u Oksfordskom rečniku engleskog jezika vi tačno možete pročitati kada se neka reč prvi put upotrebila. Mi nemamo tu mogućnost. To je ono dokle su oni stigli. Ako pogledamo šta rade Hrvati, oni rade u ovom trenutku takođe jedan elektronski rečnik hrvatskog jezika koji zovu mrežnik. I za taj mrežnik oni već uveliko rade i vrlo ozbiljno rade na tome, čak sa nekim normativnim rešenjima kako bi neku reč trebalo upotrebljavati, kako ne bi trebalo upotrebljavati, što je takođe jedan veliki korak napred. I još nešto, to sam nedavno sad primetila jer sam radila nešto, mi je bilo potrebno za neko moje istraživanje, gledala sam neku reč u svim slovenskim jezicima. I nemam, naravno, kod kuće rečnike svih slovenskih jezika. Imam za neke, ali nemam za sve. I ispostavilo se da ako znam kako glasi u poljskom, u češkom, u ruskom, u ukrajinskom, u bugarskom, u bilo kom slovenskom jeziku, ako znam kako glasi ta reč, ja vrlo lako, kada je upišem u Google, mogu doći do nečega što predstavlja jezički portal tog jezika. Svi instituti za maternji jezik u svim slovenskim zemljama imaju takve portale i ako vam je potreban rečnik sinonima, on se nalazi na tom portalu. Ako vam je potreban rečnik, on se nalazi na tom portalu. Onda neki gramatički podaci o toj reči koju tražite, vi ćete to naći na jednom mestu. I mi smo jedina slovenska zemlja koja takav portal nema. A to bi morao biti takođe posao ili Instituta za srpski jezik ili posao Matice srpske. Znači, koliko su oni otišli onda ispred ako svi imaju takve portale i svi mogu lako i brzo da dođu do podataka o značenju, o gramatičkim odlikama, o sinonimima u svojim jezicima, a mi smo jako daleko od toga.
I da li to u stvari pokazuje kakav odnos imaju institucije, odnosno donosioci odluka, kako volimo da kažemo, prema srpskom jeziku?
Tako je, zaista postoji potreba da se o srpskom jeziku priča, mnogo se priča o tome i svaki političar će reći da mu je jako stalo do srpskog jezika, međutim kada to treba da se pokaže na delu, onda uvek postoje neki važniji projekti nego što su ti jezički projekti. A u stvari, opis jezika je identitetski posao prvog reda i najvažnijeg reda i zato je važno da za svoj jezik imamo odgovarajuće priručnike. Posebno zbog toga što smo u situaciji u kojoj jesmo da srpski narod ne živi u jednoj državi, nego živimo u različitim državama. Ako budemo imali te priručnike, ako budemo imali rečnike, mi ćemo nekako oko tih rečnika i tim rečnicima, priručnicima i tako dalje uticati na ujedinjenje našeg naroda. To je takođe veoma, veoma važno.
Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Pod nas gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako, nikada, nikada, nikada. Neće, draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Znaš, gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, živim samo. Kad te slagao nisam i nije sramota da priznam, bez tebe ovaj život nije život više. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljem ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Još držim te za riječ, da bolje ćeš me zauvijek, da nikad nećeš prestati. Još držim te za riječ, starit ćemo zajedno, da nećeš nikada odustati od nas. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako. Draga, zar je moralo, ne daj da nam sreću piše.
Profesor dr. Žajna Dragićević, doktor filoloških nauka i redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, naš je gost. Kakav je vaš stav u vezi takozvanog rodno osjetljivog jezika?
Pa, pitanje rodno osjetljivog jezika je jedno od retkih pitanja u vezi sa kojim se svi srbisti slažu, što je, eto, krajnje neobično, odnosno svi dižemo glas protiv toga iz različitih razloga. Pre svega, to pitanje rodno osjetljivog jezika i to kako se taj pridev danas upotrebljava, to nije u skladu sa srpskim jezikom i možemo govoriti o polno osjetljivom jeziku, a ne o rodno osjetljivom jeziku, ali je to deo jedne šire globalističke agende koja podrazumeva da se preko tog rodno osjetljivog jezika uvode u stvari različiti rodovi ili dženderi, kako ih zovu, kojih ima nekoliko desetina za sada, što je naravno potpuna degradacija onog uobičajenog pogleda na svet, na život, na polove, na porodicu i na sve ostalo. Ali ja obično o tome govorim na drugačiji način. Prosto bila sam u toj prilici da i eto, neki moji studenti su radili kod mene radove, master radove u vezi sa tim pitanjem i oni su iz rečnika postojećih preuzimali imenice koje označavaju ženska lica. I ispostavilo se, što je možda i neobično i neočekivano, da često takve imenice imaju nepoželjno značenje. Postoji nekih 7 sufiksa kojima se grade imenice koje označavaju ženska lica u srpskom jeziku, a jedna polovina ih je negativna. To su ono Uša, Ulja, Ača i tako dalje. I ako se mi pridržavamo rodno osjetljivog jezika, to znači da nam je dozvoljeno da se koristimo tim sufiksima i da na taj način u stvari na jedan pejorativan način govorimo o ženi. I zato mislim da unapred osuđujemo ženu na nekakav negativan odnos i stav prema njoj ako koristimo te imenice. Nema dakle potrebe za tim. A drugo, nema potrebe za tim nasilnim intervencijama. To je nešto što će vam svaki lingvista, svaki srbista reći. Da naš zadatak jeste da opisujemo jezik onakav kakav on jeste i da niko od nas nema prava da na silu nameće neke nove reči, ne samo ove rodno osjetljive, nego bilo kakve druge, da se nekakvim zakonima uvode reči koje moramo svi na silu da upotrebljavamo, to je prosto nasilje nad jezikom. I srbisti se sa takvim postupkom ne slažu.
A kakve bi bile dugoročne posljedice primjene takvih rješenja, tih nasilnih rješenja po srpski jezik, i u Srbiji, ali i van Srbije?
Pa, to bi samo otvorilo, ako bismo to dopustili, to bi otvorilo onda mogućnost za dalje intervencije nad našim jezikom, te nasilne intervencije. A te nasilne intervencije onda vode i do novih odnosa među ljudima. Prvo među polovima, izmišljanje tih nekih novih rodova i tako dalje. A onda ko zna koje nas dalje intervencije očekuju i kuda one dalje mogu voditi. Jer za razliku od onih koji vode naše države i koji treba da razmišljaju o našem jeziku i o tome koliko je jezik važan za identitet, oni koji se bave rodno osjetljivim jezikom su to odlično razumeli. I odlično su razumeli na koji način se može uticati na svest govornika ako se utiče na njihov jezik.
Bližimo se kraju ove emisije. Koju biste riječ izdvojili kao posebno zanimljivu i zašto?
Teško mi je da izdvojim sad neku samo jednu reč, ali izdvojit ću recimo dve. Dakle, nismo se dogovorile ranije da malo duže razmislimo o tome, ali možda je baš u tome i lepota od vašeg pitanja. Recimo, meni se iz nekih razloga jako sviđa reč susretljivost. Ne samo zbog značenja te reči, nego zbog toga s koje se ponavlja i nekako mi je ta reč sva osunčana, lepa, sjajna i volim tu reč. To je nešto što se zove leksička antipatija. I ona se također sada proučava koje reči volimo i zbog čega, koje reči ne volimo, to je leksička antipatija i zbog čega ih ne volimo. A također to je dakle prva reč koju bih izdvojila kao eto moju simpatiju u leksičkom fondu, a druga reč koju bih svakako želela da izdvojim, to je reč praskozori. Njome sam oduševljena zbog toga što smo pre nekoliko godina u okviru manifestacije Mart mesec srpskog jezika postavili učenicima pitanje koju reč srpskog jezika najviše vole. To smo radile profesorka Vesna Lomper i ja. Ona je profesor morfologije, dakle bavi se gramatikom reči, a ja sam profesor leksikologije, bavim se značenjem reči. I mi smo mogli da zakomplikujemo to pitanje, da tražimo neke kriterijume kako bi deca odgovorila na to pitanje, ali mi to nismo htele. Mi smo jednostavno pitale decu koju reč našeg jezika najviše volite. Za samo dve nedelje stiglo je više od 900 odgovora. I mi smo tada shvatili, sad kako prolazi ta manifestacija, sada nam je peta godina kako organizujemo Mart mesec srpskog jezika, primećujem kako govornici srpskog jezika vole da govore o srpskom jeziku. I kako su srećni kad ih neko nešto pita o svom maternjem jeziku. Ali to je nekako na jedan drugačiji način u odnosu sad kada bih ja pitala nekoga od vas ovde u studiju o tome kada ste poslednji put, možda ne vi novinari, ali neko drugi. Obično ljudi kažu da su poslednji put razmišljali o svom jeziku onda kad ih je profesor pitao šta je palatalizacija ili koje godine je Vuk objavio prvo izdanje svoga rečnika. Ali ih nikada niko ne pita o svom jeziku onako kako treba pitati i razgovarati sa kompetentnim govornikom kome je jezik maternji, iako se ne bavi time. I u stvari videli smo da narod jedva čeka da bude pita nešto o svom jeziku. I onda smo, kažem, dobili više od 900 odgovora i to su stvarno zanimljivi odgovori bili. Na kraju smo objavili jednu knjižicu sa tim odgovorima, dečijim, jer su divni ti odgovori. I imali smo tri člana komisije i sva tri člana komisije su tih 900 i nešto reči izabrali po 10 reči, opet po nekom ličnom kriterijumu. I onda smo nas tri članovi komisije se sastale i ispostavilo se da je samo praskozorje na sva tri spiska. I onda smo odlučile da praskozorje bude najlepša reč srpskog jezika, da bude proglašena za najlepšu reč srpskog jezika, ali treba imati u vidu i to da je to odgovor dece. Najmlađe dete koje je napisalo da voli tu reč je išlo u četvrti razred osnovne škole, a najstarija devojčica je išla u četvrti razred gimnazije. I oni imaju neki kontakt sa tim praskozorje. A meni se ta reč sviđa iz mnogo razloga. Prvo zbog načina tvorbe, zato što je došlo do slaganja tog praska i te zore njihovih tvorbenih osnova, pa onda još sufiks. To je dakle vrlo složen način tvorbe. Prvo zato mi se dopada i zato što pokazuje kako treba da rešavamo neke jezičke dileme upotrebom svoga jezika, svojih jezičkih elemenata, svojih sufiksa. To je pravi način za rešavanje problema, a ne pozajmljivanjem reči. I ta reč praskozorje nas tome uči, a drugo njeno divno značenje. Ta ideja o tome da zora kad sviće, da se dešava prasak. Taj zvuk, to povezivanje svetlosti koja se pojavljuje sa zvukom, sa praskom. Jako je to lepo. To je nešto slično kao i onaj cik zore. To da zora ciči ili da se čuje prasa kad se zora pojavljuje, to je nešto jako zanimljivo. I prosto ta slika koju nosi praskozorje i samo značenje i simbolika i želja i nada da će biti bolje, sve se to u tom praskozorju nalazi i zato je i meni to jedna sada od najdražih reči srpskog jezika.
Šta biste poručili mladima koji žele da se bave lingvistikom? Šta biste poručili našim slušalcima uopšte kako da čuvamo srpski jezik? Kroz ovu riječ praskozorje stvorili smo sliku i je li srpski jezik jedan od rijetkih koji može da upravo svojim jezikom, riječju, napravi tu sliku?
Može. Može i naš najveći lingvista kojeg smo ikada imali, Aleksandar Belić, on je govorio o tome kako srpski jezik ima tu sposobnost stalnog obnavljanja i građenja novih reči. Imamo jako zanimljiv taj tvorbeni sistem i mogućnost da sve što nemamo u našem jeziku, da možemo iz sopstvenog jezičkog materijala da izgradimo. I to mnogo znači. mladima bih poručila da studiraju srpski jezik i da se bave nacionalnim naukama. Jer i to je nešto što sam čitala kod Belića. Belić je govorio o tome kako je divno baviti se i matematikom i drugim naučnim disciplinama, ali niko se kao mi ne može baviti našim nacionalnim disciplinama. Srpski jezik, srpska književnost, istorija, sve ono što se tiče naše kulture, našeg jezika i naših nauka, naše prošlosti, svega onoga što je dakle u vezi sa nama. Ne možemo očekivati da se tim poslovima bave stranci. Neka se oni bave nekim drugim disciplinama i tako, ali čini mi se da najbolje među nama treba da se bave nacionalnim disciplinama, jer i to takođe osnova i neka baza za to da ostanemo ujedinjeni. A govornicima srpskog jezika bih preporučila da što više čitaju, da čitaju, da misle o svom jeziku, jer čini mi se da je i to dovoljno i za neki prvi korak. To kada razmislimo zašto mi ovo nazivamo ovako, šta je u osnovi te reči, zbog čega mi to tako kažemo. Nekako preporučila bi svima da imaju bar jedan rečnik savremenog srpskog jezika, dakle da nije sve samo u bavljenju istorijom, nego i savremenim srpskim jezikom i da nemaju strah od rečnika. To sam primetila kod ljudi, pošto su rečnici neke debele knjige, da imaju neku vrstu straha od toga, ne smeju da dozvole sebi da se pomire sa tim da ne znaju šta neka reč znači. Nego kada čuju neku reč za koju ne znaju šta znači, treba da osete nervozu u stomaku koju moraju razrešiti istog trenutka tako što će otvoriti odgovarajuću knjigu, to jest rečnik, i videti šta ta reč znači.
Profesorka, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast razgovarati s vama.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Rajna Dragićević, doktor filoloških nauka i redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.